Semnele Lumii la Radio România Actualități.
Bună seara, la microfon se află Radu Comănescu. Ne aflăm pe marea ruta istoriei, în oceanul de semnificații privitoare la tema centrului și periferiei. Vântul bate în pânze, așadar vom porni la drum. Deschidem capitolul al cincilea. L-am invitat în studio pe domnul Dorin Matei, redactor șef al revistei Magazin Istoric.
Cu secolul al XVI-lea intrăm într-o altă dimensiune în care începe să se stabilească un nou centru și o nouă periferie. Încep marile descoperiri geografice. Primele state care au fost centre și și-au creat o periferie nu au avut succes. Poate că și nivelul de dezvoltare nu era încă suficient pentru a le permite să devină într-adevăr metropole coloniale solide. E vorba de Portugalia și de Spania, care din centre s-au transformat într-un timp iarăși scurt la scara istoriei în periferie. Și avem cu Olanda și cu Anglia și cu Franța adevărate centre coloniale, cele care își stabilesc un imperiu colonial foarte puternic, o metropolă foarte puternică și care își trage din colonii tot ce are nevoie. Ulterior, mai ales economiști de influență marxistă, mai ales ei, au generat o teorie, de altfel toate teoriile acestea despre centru și periferie, sunt mai dezvoltate pentru secolul XVIII-XIX. Toți care au teoretizat acest centru și această periferie, mai ales de aici au luat exemplele. Pentru epocile mai vechi, mai rar se vorbește sau mai rar s-au făcut studii despre raportul centru-periferie. S-a născut teoria acestei metropole care suge totul din colonii, condamnă colonia la subdezvoltare, nu-i permite să se dezvolte și așa mai departe. Un soi de centru etern și periferie eternă. Știm din istorie că nu există așa ceva. Sigur că ar trebui totuși nuanțat imaginea asta, pentru că în aceste colonii totuși centrul introduce și o serie de reforme. Se construiesc căi ferate, se reconstruiesc spitale, se construiesc școli. Ar fi foarte interesant dacă s-ar face un studiu, de exemplu, câte căi ferate s-au construit în India în vremea dominației britanice și câte s-au mai construit după aia. Câte școli s-au ridicat în vremea stăpânirii britanice și câte s-au ridicat după ce și-a câștigat India independența. Sau în alte părți ale lumii, sau în Africa, de exemplu. O altă teorie care argumenta de ce centrul se dezvoltă prin exploatarea periferiei a coloniilor era cea care priva comerțul cu sclavi. Bine, comerțul cu sclavi n-a fost creat de coloniști. El exista dinainte. Se practica intens pe coastele Africii. Sigur că ei au venit și au profitat. Sigur că e de condamnat modul cum erau tratați acei sclavi pe corăbile care îi duceau în America pe plantații. Sigur că e de condamnat modul în care erau tratați. Cu toții am citit Coriba unchiului Tom, nu? Și am suferit alături de negrii care erau maltratați sau uciși fără niciun fel de judecată. Da, repet, întotdeauna e bine să ții cumpăna când faci judecăți de felul acesta.
Să ținem deci o cumpănă dreaptă. Îl ascultăm pe domnul profesor universitar dr. Ilie Bădescu, directorul Institutului de Sociologie al Academiei Române.
Ceea ce iarăși este interesant însă în analiza aceasta, bazată pe perechea centru-periferie, se referă la un lucru surprinzător și anume la puterea lucrurilor mici, cum ar fi, de exemplu, dieta sau alimentele și moneda de scont. Dar în primul rând alimentele. De pildă, omul își imaginează că tabloul alimentar este o chestiune a familiei. Nu, tabloul alimentar a influențat dinamica lumii. Analiza lui Wallerstein, invocând piramida lui Bennett a alimentelor, în funcție de valoarea lor nutrițională și de raportul de cost, adică relația dintre preț sau dintre costuri și caloriile fiecărui aliment, au arătat, de exemplu, că există momente în care un anumit tip de aliment preia conducerea lumii. Multă vreme, de pildă, grâul și zahărul au condus lumea. Alminte spus, în momentul în care zahărul a intrat în modelul, în sistemul, în dinamica comercială a lumii, au apărut fără îndoială și marile exploatații de zahăr și deci automat după ele a apărut sclavia în spațiile exploatațiilor treseii de zahăr. La fel, cerealele. Știm foarte bine de pildă că destinul României este legat, așa cum arată Ștefan Zeletin, de cereale, adică de destinul, cum s-a spune, agrosistemului cerealier din România, fiindcă în momentul în care Anglia a devenit interesată de cerealele din spațiul românesc, România a intrat în sistemul comercial modern și deci a fost atrasă în dinamica sistemului european occidental, apusean. După tratatul de la Adrianopole, condiția spațiului românesc se modifică tocmai pentru că România este atrasă în câmpul acesta comercial și deci mercantil al comerțului cu cerealele legate, bineînțeles, de interesele Angliei. În momentul în care au intrat în scenă, de pildă, cerealele americane, sigur că a scăzut văzut interesante pentru spațiul acesta al țărilor române, dar cereale au jucat un rol mare în dinamica lumii și deci în configurația geografică a sistemului mondial modern. Tot la fel lemnul arată același savant american Rostin, după momentul în care începe marea expansiune a sistemului mondial modern în raza Europei, s-a produs o despădurire masivă, astfel încât stejarul aproape a dispărut din spațiul occidental. Urmare, lemnul a avut o importanță extraordinară în dinamica sistemului mondial modern. Știm foarte bine că într-o anumită perioadă la noi s-a produs marea despădurire a celebrului codru al Vlăsiei. Se pare, după momentul Cuza, legat tocmai de necesitățile, nevoile de lemn ale unora dintre marile afaceri economice ale zonei ale Apusului. Deci, din punctul acesta de vedere, vreau să spun că modelul bazat pe analiza relației între centru și periferie este unul de semnificație epistemologică aparte și ne ajută să înțelegem foarte multe dintre chestiunile cu care ne confruntăm chiar în momentul acesta. Este știut, de exemplu, că în cultura română, de pildă, unul dintre mari economiști legați de zona aceea de patrulaterul acela care a apărut geniile fantastice ale României, în care unul dintre unghiurile pătratului este de Cuciu, de pildă e vorba despre Mihail Manoilescu, atrage atenția că în sistemul mondial modern, ceea ce hotărăște destinul societăților este relația de schimb, spune el, inegal între valori egale, adică valoarea încorporată într-un produs, într-o țară cu intensitatea capitalului foarte scăzută, de pildă în produsul agricol din România, pe scena lumii se schimbă într-o relație inegală, cu același tip de produs, adus însă dintr-o economie cu o intensitate foarte ridicată a capitalului, adică cu o productivitate foarte mare. Deci, din punctul acesta de vedere, relația aceasta tărește, altminte spus, stratificarea spațiului, stratificarea geografică sau geoeconomică a întregului spațiu.
Istoria ne cheamă din nou la drum. Mă întorc către domnul Dorin Matei.
Centrul nu rămâne același, mereu se schimbă. Sunt perioade de alternanță în istorie. E mare alternanță, până acum cel puțin, între Asia și Europa. Cu secolul XVIII intră un nou continent în joc, America, America de Nord. Avem o lungă perioadă, care nu e puțin cunoscută pentru că nu sunt foarte multe izvoare și pentru că e istoria antică, în care Orientul este centru. Europa e periferie. Europa se uită cu admirație la acest centru. Se mută apoi, centrul devine Europa, prin civilizația greacă, prin civilizația romană. Avem apoi 1000 de ani în care centrul se întoarce înapoi în Orient, pentru că în fond Imperiul Bizantin e mai mult un imperiu oriental decât un imperiu european. Și iarăși centrul e în Bizanț. E formula foarte frumoasă care spune că 1000 de ani s-a intrat în Europa prin Est, nu prin Vest. În Bizanț se mânca cu furculița, în Europa se mânca cu degetele și așa mai departe. Deci, iată, tot timpul, deci centrul nu rămâne fix într-o parte. Mereu e frumoasa formula lui Dimitri Cantemir, creșterea și descreșterea, nu? Apoi, iarăși, cu secolul al XI, al XII, iarăși se mută centrul în Europa și rămâne centrul în Europa, cel puțin până la începutul secolului XX. În Europa ca un continent, dar și aici nucleul centrului se mută. Avem primele secole când sunt două orașe italiene, Veneția și Genova, care sunt ele centru. Toată Europa se învârte în jurul lor. Ele controlează comerțul mediteranean. Prăbușirea unui centru poate să aibă cauze multiple. În cazul celor două orașe italiene, a contribuit foarte mult ciuma neagră. Ciuma neagră care a decimat, până la urmă genovezii au adus-o în Europa cu ajutorul tătarilor. Genova nu și-a mai revenit niciodată, Veneția a reușit încă vreo 2-3 secole să mai rămână, sigur n-a mai fost niciodată ce a fusese în secolul ăsta, dar s-a mai menținut o vreme. Se mută axa descoperirilor geografice pe coasta portugheză și avem o vreme, Portugalia nu putem să spunem că a fost vreodată un centru, a fost un centru din care au plecat exploratori, după care vine Spania. Dar Spania nu reușește să-și mențină. Brodel a găsit o formulă foarte frumoasă. Aurul american s-a scurs pe acoperișul spaniol. Adică tot ce au adus ei din acolo n-au reușit să-și consolideze poziția de centru, să facă ceva viabil. Se ridică Franța apoi, se ridică țările de jos, se ridică Anglia. Avem și în Est o putere care începe să se ridice și încearcă să devină centru, dar nu reușește niciodată, cel puțin până în secolul 20, să fie chiar un centru. E vorba de Imperiul Rus. Și aici am putea să facem o comparație și să anticipăm puțin ceea ce spunea Emanuel Wallerstein. Care e diferența între centru și periferie sau între centru, periferie și semiperiferie, pentru că Wallerstein introduce și o formulă intermediară. Wallerstein e un foarte mare istoric, a avut alături de Brodel o contribuție esențială la istoria economică a lumii. El a și teoretizat foarte mult. Ei bine, Marea Britanie, o țară cu mult mai mică, cu resurse mult mai mici, reușește să-și creeze un imperiu, devine centru unui imperiu, cu o periferie imensă, întinsă pe toată suprafața globului, datorită eficienței guvernării, datorită tehnologiei, în vreme ce Rusia nu reușește niciodată să fie la fel, să reziste, datorită ineficienței instituțiilor de guvernare, datorită corupției, datorită nivelului scăzut al tehnologiei. Spuneam că în felul ăsta putem anticipa o discuție care a fost foarte puternică, mai ales în secolul trecut, între marxiști și nemarxiști. Marxiștii considerau că nu e un dat ca o periferie să fie tot timpul periferie, că nu ține de niște condiții naturale ca ea să fie periferie, deși dacă ne uităm în istorie, sunt lungi perioade când zone întregi rămân periferie. Unele până în zilele noastre sunt periferii, niciodată nu s-au ridicat să devină un centru. Poate că o să devină într-o zi, da. Deocamdată judecăm pe ce a fost. Și poți să-ți pui întrebarea de ce unii sunt mereu sau aproape mereu în centru și alții sunt mereu la periferie, dincolo de analiza marxistă. Analiza marxistă identifica, sau de orientare marxistă, că nu erau toți marxiști, identifica câteva cauze. În primul rând, ineficiența instituțiilor guvernamentale și corupția, care fac diferența între centru și periferie. Nivelul salariilor, nivelul educației, nivelul tehnologiei. Sunt, într-adevăr, dacă iei și analizezi centru și periferie, constați că ăștia sunt factori fundamentali. De-aia accentul care se pune atâta pe lichidarea corupției. Dacă vrei să te ridici, să ieși din periferie, păi trebuie să ai instituții ale statului puternice, trebuie să ai o corupție cât mai mică, trebuie să ai un nivel al salarizării cât mai bun, trebuie să ai un nivel al educației cât mai bun și trebuie să ai o cercetare și o tehnologie care să te pună alături de aceste state. Sunt câteva exemple în istorie, pe lângă această alternanță de centru-periferie, am vorbit mai devreme, Asia, Europa, din secolul 20, America de Nord. Sunt câteva exemple de state care ies de la periferie și devin centre. Într-un interviu pe care l-am luat Emanuel Wallerstein în Statele Unite, îmi dădea un astfel de exemplu. Făcea o comparație între Danemarca și Transilvania. Și îmi spunea că era concepția lui Wallerstein, că există o masă a celor bogați, cu un număr limitat de scaune. Și că se întâmplă uneori în istorie, fie ca unul din cei de la masă să cadă de pe scaun, din diverse motive, și atunci rămâne un loc liber și poate fi completat, sau să se mai pună un scaun la masă, atunci când foarte mulți din cei care sunt deja la masă au interesul să ridice pe cineva de umeri, așa să-l pună pe scaunul respectiv. Era foarte sugestivă explicația asta. Și îmi dădea cazul Danemarcei și al Transilvaniei, care în secolul al XIX-lea erau la un nivel egal de dezvoltare. Erau țări agricole și predominant creșterea vitelor, cu un nivel relativ similar de dezvoltare economică, sigur, cu un nivel de dezvoltare culturală ceva mai înalt în Danemarca. Ei bine, a fost atunci, la sfârșitul lui 19, interesul și al Germaniei și al Marii Britanii ca Danemarca să ridice. Și Danemarca s-a ridicat și a ajuns dintr-o periferie un component a centrului acesta mai mare european. Sigur, aș accentua foarte mult aici și pe componenta educațională. Danemarca, alături de țările nordice, a beneficiat de o elită care a înțeles că nu poți să faci ceva solid, nu poți să-ți ridici țara dacă nu-i ridici nivelul de educație. Au fost școlile duminicale create de Biserica Protestantă, au fost acele almanahuri care circulau și în care erau de la sfaturi pentru gospodine până la sfaturi cum să te speli pe mâini, până la cântece și așa mai departe. Deci contează foarte mult nivelul educației în acest proces. Un alt exemplu de periferie care devine centru e Japonia. Japonia a ieșit dintr-o izolare forțată de un crucișător american, nu? Și a devenit un centru. Acum, Art Buchwald avea o glumă foarte interesantă care arată cum se schimbă povestea asta cu centru și periferia. El povestea că în perioada interbelică s-au dus niște oameni de afaceri americani și l-au spus japonezilor, haide să vă învățăm să facem arme. Păi nu știm să facem arme. Păi nu-i nimica. Venim noi și vă arătăm. Și au venit cu o broșură de câteva sute de pagini, japonezii au citit-o, au învățat și au început să facă arme. Și au atacat pe americani la Pearl Harbor și l-au scufundat flota. După al doilea război mondial, americanii zic, dom'le, nu mai gata, japonezii sunt periculoși dacă fac arme. Hai să învățăm să facă mașini. S-au dus și japonezii, nu știm să facem mașini, nu am făcut niciodată. Nimic, vă învățăm noi. Au venit cu o broșură de câteva sute de pagini și au început să facă. Și au făcut mașinile care au invadat piața americană. Și concluzia lui Buchwald era, ce facem acum, învățăm iar să facă arme? Deci, sunt diverse motivații care fac ca o periferie la un moment dat să devină centru, dar cum spuneam, trebuie să existe și din interior un impuls, trebuie să existe și o condiționare externă care să determine ca cea periferie să devină centru.
Ascultați Radio România Actualități.
Ascultați emisiunea Semnele Lumii, subiectul ediției Centru și Periferie, capitolul al cincilea. Revine la microfon domnul Dorin Matei, care ne va conduce în orizontul zărit de Immanuel Maurice Wallerstein.
Immanuel Wallerstein a introdus o noțiune nouă, cea de semiperiferie. Pentru că e evident că în ierarhia globală de astăzi sunt țări foarte dezvoltate, promovează centru sau centre, sunt țări foarte rămase în urmă, dar există și un nivel mediu de țări și aici el dă de exemplu Argentinei, Mexicului și caracteriza în felul ăsta diferența dintre centru și semiperiferie. Semiperiferiile le lipseau două elemente care se poate să facă parte din categoria aceasta de centru. Un nivel al tehnologiei mult mai redus decât în țările care fac parte din centru și absența puterii financiare. Asta identifica el ca elemente definitorii pentru diferența dintre cele două. Cum spuneam însă, lucrurile sunt într-o permanentă modificare, iar globalizarea a adus elemente noi. Unul din factorii care contribuiau la existența unui centru și unei periferii era nivelul dezvoltării tehnologice și a infrastructurii. Comunicarea se făcea greu între centru și periferie. Ei bine, astăzi nu mai există acest lucru. Astăzi tot globul e un sat, un sat global. Știți, formula, dacă la Hong Kong un fluture bate din aripi, la bursa din New York sau la cea din Londra se produce o furtună. Comunicarea se face instantaneu. Nivelul de dezvoltare are tendința să egalizeze. Apoi s-a mai produs un fenomen. Centrul a început să-și exporte producția către țările acestea de periferie. De ce? Nivelul de salarizare. Profitul mai mare pe care poți să-l faci acolo. Apropo, ca o paranteză, atunci când s-a pornit operațiunea aceasta de colonizare, a fost nevoie de capitaluri foarte mari pe care numai astfel de țări bogate din centru puteau să-l investească, dar și-au adus și un profit care putea să atingă 200 sau 300%. Deci investeai, erai bogat, investeai, îți sporea bogăția, în vreme ce la periferie poate că scădea nivelul de bogăție. Deci astăzi cu globalizarea lucrurile sunt foarte interesante. Cu cât ne apropiem de zilele noastre, schimbarea centrului se face mult mai rapid. Am avut sute de, poate mii de ani Imperiul Egiptean sau pe cel persan. Am avut câteva sute de ani puterea Franței. Am avut tot vreo câteva sute de ani puterea Marii Britanii. Astăzi se discută deja de cine mai este stăpânul lumii. Secolul 20 a adus, mai ales după al doilea război mondial, mutarea centrului lumii deja dintre această dualitate Asia-Europa. S-a mutat în America de Nord. Iar astăzi asistăm la un fenomen și mai interesant. Avem doi poli ai acestei lumi euroatlantice, America și Uniunea Europeană, și iată că dintr-o dată se produce Brexit-ul. Ce se va întâmpla acum? Va deveni Marea Britanie periferie? Greu de spus, greu de crezut. Dar dacă se va produce și America exit-ul, nu? Pentru că există această discuție, ce va face Trump? America first? Ce înseamnă asta? Iarăși politica de izolaționism din perioada interbelică, ruperea de această globalizare euroatlantică. Se vorbește de o Italie care nu mai e foarte sigură că vrea să rămână în Europeană, de o Austrie care își pune problema. Și atunci, dintr-o dată, un nucleu se va sparge poate în mai multe părți. Și atunci, ce se întâmplă cu centrul, cine în periferia? Pe de altă parte, avem o creștere care, sigur, nu e chiar atât cât se vorbește, a unor alte nuclee. În America Latină, Argentina și Brazilia, în Asia, Coreea, Japonia, care era deja, China, care vine foarte puternic. Deci, problema centrului și a periferiei începe să se pună din ce în ce mai complex, greu de anticipat care va fi evoluția, cine va fi până la urmă centru, cine va fi periferie, să nu uităm problema demografică. Europa are o mare problemă demografică și știm că întotdeauna demografia a jucat un rol foarte mare în schimbarea centrilor de putere.
Dinamica schimbării centrelor și a relației centru-periferie are și o altă perspectivă. Aceasta este perspectiva creștină și veți înțelege imediat la ce mă refer, căci l-am invitat pe părintele profesor dr. Daniel Benga de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București.
Din perspectivă creștină e interesant că nu întotdeauna centru este cel care domină. Credința creștină apare ca o credință și o religie într-o periferie a Imperiului, nu? Creștinismul apare în Galileea, în satele Galilei, Betleemul, bun locul în care se naște Hristos în Iudeea, dar aici era marginea Imperiului Roman și din niște sate ale unor pescari pe care poate nimeni nu le băga în seamă din punct de vedere politic, se naște o religie, periferia devine centru, se transformă și ea dă o nouă istorie Imperiului Roman și istoriei lumii de atunci încoace. Știu că și în cărțile de istorie imaginarului, spre exemplu, domnul profesor Lucian Boia are o întreagă teorie legată de centru și periferie, pentru că dânsul arată acolo cum, din punct de vedere istoric, astfel de centre se construiesc cum ar veni. Adică, dacă noi, europenii sau est-europenii, vedem harta lumii, noi ne punem la mijlocul acestei hărți și vedem în stânga și în dreapta, dar dacă ne-am imagina o hartă a lumii trăitor fiind în Japonia, am putea vedea că centrul lumii e cu totul diferit de centrele pe care le creăm noi. Și lucrurile astea sunt lucruri deosebite, interesante din punctul de vedere al istoriei religiilor și iată pot să aducă perspective interesante, deși nu este fundamental întotdeauna faptul de a fi în centru. Poți să fii în periferie, de exemplu, un mare ascet este în pădure, este trăitor rupt, să spunem, de marile centre urbane sau centrele de cultură, dar el poate fi într-un alt centru și anume într-o relație foarte profundă cu Dumnezeu care îl face ca locul să fie un axis mundi, să fie un loc în care cerul și pământul se întâlnesc.
Într-adevăr, se pare că în creștinism, cel puțin începând cu secolul al IV-lea, când începe căutarea jertfei, fiindcă practic monahismul se însoțește de această căutare după ce creștinismul a devenit o religie licită, adică legală, mulți creștini devotați s-au simțit nevoia de jertfă și au pus-o în operă prin nevoințele ascetice și prin refugiu la periferii, la periferii chiar ostile, unde viețuiau și relația asta este, așa cum ați precizat, foarte interesantă, pentru că valoriza altfel legătura dintre centru și periferie.
Da, și în același timp, așa numitele periferii se transformă după aceea în centre, pentru că asta e foarte interesant. Există un autor englez, Dervas Kitty, care a scris o carte foarte interesantă, se numește The Desert City, pustiul o cetate, și arată cum prezența monahilor în Palestina, în Egipt, în Siria, în Antichitate, în epoca de care vorbeam mai devreme, face ca centru de greutate spiritual să se mute din orașe către aceste mănăstiri, către aceste lavre extraordinare, cum era mănăstirea Sfântul Sava, astfel că pustiul devine o cetate. În secolul al V-lea sunt atestate, de exemplu, cete de monahi care în momentul în care trebuia rezolvată o problemă teologică la Ierusalim, se îndreptau spre Ierusalim. Bun, Ierusalimul nu poate fi anulat ca centru niciodată, dar veneau câte 10.000 de oameni care se adunau într-o mănăstire și în momentul în care 10.000 de monahi arătau un drum al credinței, nu prea se mai încumeta nimeni să spună că centrul e la Constantinopol sau, știu eu, la Roma sau în alte locuri, pentru că această mărturie făcea ca periferiile pe care le vedem noi să devină centre de teologie.
Și mai este o observație pe care aș vrea să o fac. Totuși există și o altă relație între centru și periferie în creștinism, chiar în actuala formă de practicare a creștinismului, și anume relația dintre rural și urban. Foarte interesant, pentru că există o mitologie a ruralului, cum că adevărata credință ar fi păstrată la sate. Toate observațiile mele contrazic această credință, pentru că e vorba de un așa numit creștinism popular impregnat de credințe non-creștine, care uneori afectează destul de interesant gândirea creștină. Pe când în civilizația urbană, asemenea tendințe au obiceiul să se mai limiteze sau chiar să dispară. Mm-hmm. Și de alminteri era o întrebare interesantă dacă nu cumva creștinismul este tradițional o religie urbană, fiindcă ceea ce a căutat propovăduirea Mântuitorului și a apostolilor au fost centrele urbane, în primul rând.
Da, asta e adevărat istoric, și anume creștinismul s-a răspândit mai întâi în cetăți, adică avem două trasee foarte clare, de la țărm către uscat, pentru că apostolii au plecat pe mare, sau primii misionari pe care nici nu-i cunoaștem au ajuns în centre urbane ale lumii mediteraneene, din jurul Mediteranei, și foarte sigur s-au deplasat pe mare și atunci de la țărm s-a mers către centru, iar în același timp, cum spuneați și mai devreme, orașele au fost centrele de iradiere, adică primele încreștinate au fost cetățile. Din cetăți, după aceea, avem mărturii deja din secolul II în niște scrisori importante că creștinismul se răspândise și la țară. Evident, acum, omul de la țară e legat de natură, e legat de rituri și așa mai departe și păstrează mult mai mult decât un orășan tradiții vechi. Problema acestor tradiții, într-adevăr, se pune și până astăzi se pune așa, în măsura în care ele pot intra uneori chiar în contradicție cu Evanghelia, adică să ne învețe altceva și atunci dacă lucrurile se întâmplă așa, nu e bine. Dacă ele pot fi complementare și nu afectează mesajul Evangheliei, pot fi păstrate, adică, nu știu, colindele sau alte lucruri care, de fapt, duc la o tâlcuire a Evangheliei. Acum nu vin în minte tradiții păgâne opuse creștinismului, dar dacă există astfel de lucruri, ele trebuie corectate, pentru că Evanghelia este noutatea pe care o ținem.
Capitolul al cincilea se oprește aici, dar discuția va continua cu noi orizonturi. Puteți găsi emisiunile Semnele Lumii și pe site-ul nostru romaniaactualități.ro la rubrica podcast. Eu sunt Radu Comănescu și vă invit să rămâneți alături de Radio România Actualități.